sporta medicīnas konferences tā saucamais patrons, Starptautiskās handbola federācijas prezidents Hasans Mustafa, uzsvēra sporta zinātnes lomu traumu profilaksē. Ēģiptietis, savulaik spēlētājs, vēlāk arī tiesnesis, izglītību apgūvis Vācijā, ir vairāku publikāciju autors un uzsvēra izglītības lomu un nepieciešamību starptautiski diskutēt. Sporta traumatismu galvenie cēloņi ir trūkuma nodarbību organizācijā un metodikā arī nepiemērotas nodarbību vietas. Alžīrijas handbola komandas ārste Ahom Baša uzsvēra modernāko tehnoloģiju pielietojumu treniņu procesā. Dopings handbolā noteikti nav pirmā problēma. Vispirms ir jādiferencē pieļautā kontakta apjoms spēlē, jānovērtē arī biomehānikas loma un jāapzinās arī katra anatomiskā uzbūve. Cilvēkiem tā krasa atšķiras, bieži virkne problēma rodas tieši nezināšana un savu spēju pārvērtēšanas rezultātā. Par iespēju papildināt zināšanas un apgūt jaunu pieredzi turpina Polijas handbola izlases pārstāvs Rafaels Markovskis.
Tā ir lieliska iespēja pasaules handbola čempionāta laikā tikties ar speciālistiem un diskutēt par traumām. Handbols ir specifisks sporta veids. Tā ir kontaktu cīņa un ļoti būtiski, izmantojot jaunākās zinātniskās metodes un uzklausot ārstus, rast vajadzīgos risinājumus.
Vienīgais Latvijas handbola skolas pārstāvis šajā čempionātā Aleksandrs Petersons, kas savulaik valsts svinību aizvadīja 40 spēles, norādīja, ka par savu veselību katram jādomā pašam, jāseko līdz modernajām tendencēm, jāpārzina ķermenis un nedrīkst to pārslogot. Visbiežāk sastopamās sporta traumas handbolā ir mežģījums plec locītavā. Un tā cēloņa ir kritiens uz rokas, kur atrodas paceltā un ārējā rotācijas stāvoklī.
Fizioterapeits ar mums strādā katru dienu, arī šodien un rīt. Brīvdienā treniņā ir tikai nedaudz stiepšanās, vingrinājumu, uzspēlējumu, futbolu, strādājam pie taktikas, lai organismam samazinātos slodzi, pārsvarā atpūšamies. Labi, ka šajā čempionātā pēc katras spēles ir brīvdiena. Agrāk tā nebija, tādēļ bija ļoti smagi.
Раньше такого не было, так что было вообще очень трудно.
Tiesnešiem ir liela atbildība neizlaist spēles grožus no savām rokām, paredzēt un izvairīties no traumatisku situāciju izveidošanās. Kontakti ir daudz un tie ir neizbēgami. Arī spēles situācijas tiesneši strakti atšķirīgi, taču arbitru galvenais uzdevums ir turēt roku uz pulsa. Par tiesnešu lomu spēlē spēja izvairīties no traumatismu turpina starptautiskais arbitrs Edmunds Bogdanovs.
No tiesnešiem ļoti daudz kas atkarīgs. Ja izlaiž šos spēles grožus no rokām un atļauj grūst un turēt un raut aiz rokām, tad šīs traumas ir, protams, neizbēgamas. Pasaules čempionātā tās pozitīvās tendences ir tādas, ka ir jaunās vadlīnijas tiesāšanas, kur ļoti skaidri var redzēt, ka ir uzdevums šīs visas, tā teikt, netīrās lietas, kas ir grūšana, ilgstoša turēšana, raušana, šīs nesportiskās akcijas, kas var novest pie traumām, tiek pilnībā tīrīts, ir ļoti daudz noraidījumu katrās spēlēs. Un tā kā ir zināmas izmaiņas šajā jomā.
Dopings handbolā noteikti nav pirmā problēma. Turpina ārste no Alžīrijas.
Nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire pour participer à cette conférence concernant la prévention, c'est-à-dire
Šajā medicīnas konferencē ir iespējams apmainīties pieredzē. Semināra pirmajā daļā vizuāli mums bija iespēja iepazīties ar citu valstu zinātnieku sasniegto, bet otrajā jau arī uzklausot handbolistu un arbitru pieredzi, jau izvērtās plašāka diskusija par to, kā novērst trauma rašanos, kā strādāt pie profilakses un kā modernāko tehnoloģiju pielietot treniņu.
C'est-à-dire éviter les blessures et bien sûr augmenter le rendement du joueur.
Konferences notiek aspetā ar modernajā kompleksā, kur sportisti veic arī rehabilitāciju pēc traumām. Komplekss ir pirmais Persijas līča reģionā specializētais sporta zinātniskais hospitāls, kurā veic arī eksperimentu handbola traumu profilaksei, pielietojot jaunākos zinātniskos pētījumus. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākajām tendencēm, arī aizliegto vielu sarakstā, lai izvairītos no iespējām neapzināti lietot kādu no uzturu bagātinātājiem. Aspetāra centrs pirms 13 gadiem bija pamatbāze rūpē par sportistu veselību arī Āzijas sporta spēļu laikā. Inita Kreskatkovska no Dohas, Katārā.